İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün proqramımızda növbəti yarım saat ərzində Bənənyarda Amerika diplomatlarını necə qarşılayıblar və Naxçıvanda ruhi sağlamlıq problemləri. Bu mövzuda söhbət edəcəyik. Studiyamızda yazar Şahvələ Çobanoğludur və telefonla da biz həm şahidləri, həm də ekspertləri dinləyə biləcəyik növbəti yarım saat ərzində. Bundan sonraki mövzumuz belə adlanır. Aldım qoz, verdim qoz. Neft fondu 2010-cu ildə qazandığını hara xərcləyəcək? Bu barədə də bizimlə bizə iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu söhbət edəcək. Növbəti saatda isə bizim Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədovla həm parlament seçkilərinə hazırlıq, həm də 20 yanvar faciəsindən ötən 20 il ərzində bu hadisəyə baxış necə dəyişib, bu barədə söhbət gözləyir. Bizimlə qalın, SMS-lə də ismarışlarınızı 050-744-10-17-yə göndərə bilərsiniz. Telefonla efirə qatılmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Və elektron ünvanımız isə efir@azadlıqradiosu.az-dır. Beləliklə, əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətimizlə başlayırıq.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, Azadlıq Radiosundan təkcə öz səsinizi deyil, həm də aparıcı ekspertlərin, yazarların və elm adamlarının və siyasət adamlarının da səsini eşidə bilərsiniz. Və bugün bizim qonağımız Şahvələt Çobanoğludur. Şahvələt bəy, hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük, Xədicə xanım.
Şahvələt bəy, Bənənyardakı hadisələri izlədiyinizi bilirik, çünki həm də yazırsınız bu barədə və eyni zamanda yəqin ki, hadisələr barədə bir formalaşmış fikriniz də var, amma mən sizdən bir xahiş etmək istəyirəm. Əgər bir-iki kəlmə ilə, yəni ki, cümlə ilə hətta deyil, bir-iki kəlmə ilə bu baş verənləri ifadə etmək istəsəniz, hansı kəlmələri tapardınız, hansı ifadəni tapardınız?
Bilirsiniz, Azərbaycanda bu cür hadisələrinin formaca, xarakterca, hansı aspektdən doğması, hansı, belə deyək ki, kənddə baş verməsi, hansı rayonda baş verməsindən asılı olmayaraq, bütün bunları yalnız bir cür xarakterizə eləmək olar. Hətta bu cür qısa ifadə əslində daha doğru ifadə olardı və belə qısa ifadə əslində bəzən uzun ifadə elədikdə həqiqəti gizlətmək olur. Bu, Azərbaycanda idarəçiliyin xarakterindən doğur. İlham Əliyevin Azərbaycanı necə idarə etməyinin xarakterindən irəli gəlir. Yəni, bu idarəçiliyin mahiyyətində isə hüquqi nihilizm durur. Mülki hüquq qaydalarına əməl etməmək durur. Yəni, istənilən bir hadisəyə bütün hallarda, hətta belə deyək ki, oğru ilə də, quldurla da davranmağın bir hüquqi yolu var. Amma bir kəndlə davranmağın, kəndin yaşlı adamlarınla davranmağı da yenə də bu hüquq qaydalarından çıxaraq, kənara çıxaraq davransan, məhz bu nəticələr doğurmalıdır. Digər tərəfdən bura həmin idarəçiliyin digər aspektləri daxildir. İnformasiyasızlıq, qapalılıq, ayrıca Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində kiçik, belə deyək ki, oradakı yerli rəhbərlərin özlərinin xüsusiyyətləri və bunların mərkəzlə ümumi şəkildə üst-üstə düşməsi.
Ve bugünün bugün elde ettiğimiz məlumatlar Naxçıvandan budur ki, Naxçıvana getmiş diplomatları bugün bildiğimiz kimi Birleşmiş Ştatların ve Norveç Krallığının diplomatları gediblər Naxçıvana ve Benenyar kəndinə getmək istəyiblər. Oradan kənd sakinlerinin bize verdiği məlumata göre bir grup adam, özünü kənd sakinleri kimi təqdim edən insanlar həmin diplomatları kəndə buraxmayıblar. Kəndə onların girməyinə də icazə verməyiblər. Onları hətta bizə belə ifadə elədilər ki, onları təhqir ediblər və onları günahlandırıblar ki, kənddə hadisələri qarışdırırsın. Hər halda bugün Naxçıvanda görüşlər keçirib həmin diplomatlar və bilirik ki, onların görüş keçirdiyi adamlar içərisində Naxçıvanda qeyri-hökumət təşkilatları və insan Hakları Resurs Mərkəzinin rəhbəri Məlahət Nəsibova da olub və Məlahət Nəsibova ilə əlaqə saxlamışıq indi. Hər vaxtınız xeyir, Məlahət xanım.
Salam, Xəricə.
Və Məlahət xanım, bugün siz görüşmüsünüz ora gələn diplomatlarla və ümumiyyətlə onların səfəri zamanı nələr baş verib? Bu barədə bizə məlumat verə bilərsiniz mi?
Təxminən bir saat əvvəl bizim görüşümüz bitdi. Görüş zamanı onlarda olan o həyəcanı mən hiss eləyirdim, onun arasılığı mən hiss elədim və bunun səbəbini soruşanda və onlar bildirdilər ki, Bənənyar kəndində aqresiv qarşılanıblar və bu da onları çox narahat edir və daha ətraflı Bakıya dönəndən sonra məlumat edəcəklərini bildirdilər. Ayrıca Resurs Mərkəzi ilə bağlı söhbətlərimiz oldu diplomatlarla. Son zamanlar Resurs Mərkəzi ətrafında baş verən hadisələri onlar aydınlıq gətirmək istədilər və İlqar Nəsibovun və digər mərkəzin əməkdaşlarının fəaliyyət zamanı, yəni korrupsiya ilə bağlı layihənin həyata keçirərkən bir grup şəxs tərəfindən təzyiqlərə məruz qalması barədə, eləcə də Resurs Mərkəzində Vergilər Nazirliyinin yoxlaması barədə geniş məlumat öyrəndilər və bildirdilər ki, bu barədə geniş bir bəyanat verəcəklər. Yəni, bu onları çox maraqlandırır.
Məlahət xanım, belə məlumat verirlər Naxçıvandan ki, həbs olunanlar, Bənənyar kəndində həbs olunanlar və saxlanılanlar, onların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı ciddi problemlər var. Çünki Naxçıvanda heç bir vəkil bu işi öz üzərinə götürmür. Ümumiyyətlə, hansısa resurs var mı? Siz yəni İnsan Haqları Resurs Mərkəzini təmsil edirsiniz həm də. Orada hansısa resurs var mı bu adamların hüquqlarının müdafiəsi üçün?
Əslində, Resurs Mərkəzinin özünün də müdafiə eləmək üçün vəkilə ehtiyacı var. Bizi yalnız vəkil Bakıdan müdafiə edə bilir. Naxçıvanda müdafiə, gəlib müdafiə olmağımız çox çətindir. Düzdür, Naxçıvanda vəkil problemi olduqca çətindir. Vəkil, bir neçə vəkil vardır, vəkillər kollegiyasının üzvü. 4 ya 5 vəkil vardır. Yalnız onlar problemli məsələləri üzərlərinə götürmürlər. Xüsusən də bu qeyri-hökumət təşkilatları sayəsində, söz azadlığı sahəsində, insan haqları sahəsində məsələlərdən imtina eləyirlər. Və Bakıdan gələn vəkillərə, məndə olan məlumata görə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Asiya Qoyev bildirib ki, bir neçə vəkilə müraciət eləyiblər. Bakıdan gəlib Rıza Nuriyevi, bilirsiniz Rıza Nuriyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Tufa rayon təşkilatının sədridir və o, hazırda o həbsdədir. Onun müdafiəyə ehtiyacı var. Lakin onun bildirdiyinə görə, hələ ki heç bir onların əlaqə saxladıqları heç bir vəkil Naxçıvana gəlməyi öz üzərlərinə götürmürlər.
Və hal-hazırda saxlanılanlar nə qədərdir? Hər hansı bir məlumatınız var mı?
5 nəfər saxlanılır təcridxanada. Rıza Nuriyev onların içərisində olmaq şərti ilə 2 nəfər psixiatrlar dispanserində olduqları bildirir ailəsi bizə məlumat verdi. 1 nəfərin isə Əli Fəzət Quliyevin həmin hadisələrdən sonra yoxa çıxdığı bildirilir. Yəni ailəsi onun barəsində hər hansı məlumat əldə edə bilmir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Məlahət xanım efirə qatıldığınız üçün və ən son məlumatları bugün kənd sakinlərinə zəng vurub bizim müxbirimiz Babək Bəkir və onun əldə etdiyi məlumatlara görə psixiki dispanserdə saxlanılan bənənyarlıları da artıq evə buraxıblar, amma onların heç biri ilə söhbət etmək mümkün olmayıb, onlar qorxduqları üçün danışmaq istəməyiblər.
Bilirsiniz, bu adilən bu psixi xəstə və ruhi xəstə məsələsi Naxçıvanda artıq belə deyək bir ənənəyə çevrilir və artıq bizim insan haqlarını müdafiə edən təşkilatlar, mətbuat bir məsələni belə dəqiqliklə öz üzərinə götürməlidir. Bu buna anlayış vermək baxımından deyirəm. Tarixən özdə yaxın əsrlərin tarixində siyasi ictimai mübarizə aparan adamlara bu cür damğalar vurublar və həmin adamlar siyasi məhbuslar sayılır. Bir gün psixi xəstə kimi belə qapadılmış adamlar, hətta xəstəxanada saxlanan adamlar da eyni ilə həbsxanada saxlanılan, digər repressiyalara məruz qalan adamlar kimi beynəlxalq konvensiyalara görə, insan haqlarını belə özündə ehtiva edən konvensiyalara görə siyasi məhbus sayılırlar. Və həmin adamlara o damğanı vurmaq, elə həbs damğası vurmaq və yaxud onlara elə siyasi damğanı vurmaq deməkdir.
Və bizim hadisəni izləyən və hər gün Bələniyar kəndi ilə ünsiyyətdə olan, yəni sakinlərlə orada ünsiyyətdə olan müxbirlərimiz də həm də onu qeyd edirlər ki, orada yəni xof azalmaq əvəzinə get-gedə artır. Və sizcə bu nə ilə bağlıdır?
Ümumiyyətlə belə deyək ki, Azərbaycan mühiti hazırda belə deyək, Azərbaycan mühiti o vəziyyətdədir ki, qorxu indi öz işini görür. Qorxu da psixoloji cəhətdən və ictimai aspektlərə, ictimai sahəyə, adamlara təsiri baxımından onun strukturu bu cürdür. O, adətən böyüyə-böyüyə, özünü böyüdə-böyüdə aparır və qorxu bəzən kiçik bir milçəyi fil etməyə qadirdir. Bu, həmin prosesdir, həmin mexanizmdir. Bu mexanizmdən, hələ Sovet dövründən KGB üsulları deyirdik biz onlara, ondan istifadə olunurdu. Müxtəlif, belə deyək, avtoritar hakimiyyətlər uğurla istifadə edir. Düzdür, bunlar axıracan gedə bilməz, bu üsullar axıracan effekt doğurmur və onların sınma məqamları da gəlir. Amma Naxçıvanda da bu prosesi biz təzə izləmirik. Bu çoxdan var. Ona görə də resurslar tamam tükənmək üzrədir. Vəkillər belə qorxursa işə çıxmağa, onların çoxu o demək deyil ki, istəmirlər. Naxçıvanda həmişə demokratik mübarizənin belə deyək ki, bolluğu olan bir yer olub. Orada belə deyək ictimai fəalların bol olduğu bir yer olub. Nədən orada bu adamlar olmasın? O qorxunun nəticəsidir. Onların gördüyü repressiyalardan yaranmış xofun nəticəsidir. Ona görə də bu resurslar tükənir, jurnalistlərin sayı azalır, insan hüquq müdafiəçilərinin sayı azalır, vəkillərin sayı azalır. Ümumiyyətlə baxmayaraq ki, onsuz da hakim yoxdur. Onsuzdur, vəkil yoxdur, onsuz da o işlərə baxacaq, qərar verəcək hakim yoxdur. Amma əks tərəfin də bir hüquqi mütərəqqi mübarizə aparmaq, belə deyək, aparmaq üçün resursları bitmək üzrədir. Bu da həmin xof mexanizminin işləməsinin göstəricisidir. Uzun müddətdir Naxçıvanda bunu tətbiq eləyirlər və məncə çox uğurlu alınır. Hətta onun təsiri, dalğası digər rayonlara da, digər ərazilərə də səslənir. Biz Naxçıvanı ümumilikdə siz deyirik, Bənəniyar, Naxçıvan, amma Bənəniyar Azərbaycanın bir kəndidir. Onu ümumən Azərbaycandan ayırmaq mümkün deyil.